V tri podneva boste slišali.
Papež, dobiček slave in uspeh so maliki, zaradi katerih se žrtvuje človeška življenja. Monsignor Trstenjak pred 25 leti sprejel službo glavnega in odgovornega urednika Radija Ognjišče. Svet levice proti vstopu v koalicijo, a za podporo manjšinski vladi. Peterica strank pod vodstvom Šarca ni navdušena nad razpletom dogodkov. Oliverja tisoči pospremili na zadnjo pot, po besedah premijeja Plenkoviča je bil duša Hrvaške. Sidrni centri za migrante v nekaterih krajih po Nemčiji že naleteli na neodobravanje. Vreme danes in jutri bo še vroče, možne so krajevne nevihte in plohe. Dobar dan, v tri podneva, ki sta ga pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko, sva z vami Jakob Čuk in Marjan Bunič. V Vatikanu so se po julijskem premoru znova začele sredine splošne audience. Papež Frančišek nadaljuje niz kateheze o desetih božjih zapovedih. Danes se je osredotočil na prvo – veruj v enega Boga, oziroma ne imej drugih bogov. Ob tem je poudaril, da so dobiček, slava in uspeh maliki, zaradi katerih se žrtvuje človeška življenja. Povzpetniki zaradi kariere zanemarjajo otroke ali pa jih sploh nimajo. Več Marta Jerebič.
Malikovanje je obsežna in aktualna tema. Svet danes ponuja supermarket malikov, od predmetov, podob in idej do vlog, je dejal papež in dodal, da je malikovanje človeška težnja, ki ne prizanaša nevernikom, ne ateistom. Začne se razvijati tako, da nekaj postane obsedenost, k čemur veliko pripomorejo oglasi. Misel, da bi imeli nek predmet, udejanili projekt ali dosegli položaj, se zdi kot čudovita pot do sreče, stopnice do nebes. Malikovanje na drugi stopnji zahteva češčenje, obrede, ki poniža in žrtvuje vse. V preteklosti so malikom žrtvovali človeška življenja, danes pa na primer povzpetniki zaradi kariere žrtvujejo otroke, jih zanemarjajo ali jih sploh nimajo. Lepota prav tako zahteva žrtvovanje. Koliko ur kakšna oseba preživi pred ogledalom, tudi to je malikovanje. Slava zahteva žrtvovanje samega sebe, svoje nedolžnosti in pristnosti. Maliki tudi danes zahtevajo kri, številni ostanejo brez dela, ker jih podjetniki odpustijo, da bi več zaslužili. Tretja stopnja malikovanja je najbolj tragična. Maliki zasužnjujejo, obljubljajo srečo, a je ne dajejo. Živiš za to stvar ali pogled v samouničujočem vrtincu v pričakovanju sadu, ki nikoli ne pride. Maliki obljubljajo življenje, v resnici pa ga jemljajo. A pravi Bog ne zahteva življenja, ampak ga podarja, je dejal papež.
L'idoli ci rubano l'amore.
Maliki nam kradejo ljubezen, napravljajo nas slepe za ljubezen. Če hočemo zares ljubiti, moramo biti svobodni kakršnih koli malikov. Kaj je moj malik? Znebi se ga in ga vrzi skozi okno, je dejal papež.
Pred jutrišnjim praznikom Porciunkule oziroma do polnoči jutri lahko v vseh cerkvah, ki jih upravljajo manjši bratje, frančiškani, minoriti in kapucini, prejmete pod običajnimi pogoji porciunkulski odpustek. V baziliki Svete Marije Angelske v Asiziju bo nocoj večernice vodil tamkajšnji škof Domenico Sorrentino. Letos je v sklopu romanja v Asizi poleg cerkvice Porciunkule izpostavljena kuta oziroma redovna obleka patra Pija iz Pietrelčine. Na Radiu Ognjišče bomo prihodnje leto obhajali 25 let delovanja, a začetni koraki so še nekoliko starejši. Eden od teh je povezan z današnjim dnem. 1. avgusta 1993 je namreč monsignor Franci Trstenjak sprejel službo glavnega in odgovornega urednika našega radija. Ob tej priložnosti smo ga povabili pred mikrofon.
Kakšni so občutki ob srebrnem jubileju dela na Radiu Ognjišče, dela za Radio Ognjišče, kot ste tudi sami dejali?
Predvsem gre za hvala Bogu, da je Bog uporabil mene kot orodje, da sem lahko seveda s pomočjo monsignorja Boleta pripravil vse začetke za naše delovanje. In res potrjuje se tisto, kar je moj pokojni župnik rad govoril, da si Bog s klumpom pomaga. Torej, ne štejem se za ne vem kako brihnega, tudi nisem bil takrat pred 25 leti ustrezno medijsko izobražen, podkovan, čeprav nekaj malih izkušenj je že bilo, ampak vendarle mislim, da je res Bog z mojo skromnostjo in po meni je delal čudovite stvari, kar smo lahko zdaj res priča, da je radio Ognjišče vseh teh letih postal medij, brez katerega si slovenskega medijskega prostora res ne znamo predstavljati. In mislim, kakor je bilo na samem začetku to izredno pomembno dejstvo, da so se začele slišati verske vsebine po radijskih valovih bolj množično, da bo to dejstvo ostalo še naprej kot neka res stalnica, kajti medijska podoba žal v Sloveniji ni taka, kot bi si jo želeli in mora imeti pač verska vsebina nekaj svojega, da lahko sporoča tako, kot cerkev sama želi in hoče.
Radio Ognjišče je nastal, kot ste dejali, v srcu in glavi direktorja monsignorja Franca Boleta. Ena od prvih njegovih potez je bila, da je prav vas postavil na čelo tega medija s prav posebnim poslanstvom. Ste se takrat zavedali, kakšno odgovornost, kakšno veliko odgovornost ste pravzaprav prevzeli?
Na nek način da, ampak še vedno po mojem premalo. Namreč zdela se mi je kot ena zanimiva avantura. Res je, da sem imel nekaj malih izkušenj zaradi priprave koncerta Klic dobrote, zaradi radijske oddaje Klic dobrote na Štajerskem valu in pa tudi zaradi začetka radijskih oddaj na Radio Celje. Se pravi, nekaj malega sem imel izkušenj in to je monsignor Bole slišal, tudi v Karitasu sva skupaj sodelovala in je dejansko me vprašal, če sem pripravljen prevzeti to nalogo. Sem rekel, da, če se da moj škof, Franz Kramberger, to dovoli in kolikor vem, da se je moral potem monsignor Bole kar nekaj časa z njim tudi pogovarjati, da je zdajšnji nadškof to pristal in da mi je dal zeleno luč, da lahko zapustim kaplansko mesto v Celju in da prevzamem to nalogo.
Obletnice so priložnost za praznovanje, prav tako so pa tudi priložnost, da se ozremo na prehojeno pot. Na kaj ste še posebej ponosni na tej svoji poti na Radio Ognjišče?
Če se sme izpostavljati človeški ponos in neko zadovoljstvo, neki uspehi, potem nedvomno je to, da nam je uspelo spostaviti takšen radio, ki ima še danes odmev, veljavo in je spoštovan. Mislim, da je to največji uspeh, kakorkoli, da dejansko so bili začetki morda, kako bi rekel, s klecavimi koleni in tako dalje, ampak vendarle smo dovolj profesionalno zastavili vse skupaj, zaradi česar se je potem to iz leta v leto obrestovalo, da je bil moder začetek takšen, kot je bil in še nekaj, da smo začeli na nek način skromno, v okviru danih možnosti nismo pretiravali, ampak koliko smo bili sposobni, smo začeli in mislim, da je bil ta začetni majhen korak pravi blagoslov za naprej, kajti v vseh 25 let zdaj lahko rečem, da sem se vedno ravnal potem, pojdimo za korakom naprej, kajti to nam bo lahko prinašalo res neke uspehe, blagoslove in to se potrjuje. In tudi v prihodnosti ne želim ničesar velikega, da bi naredili ne vem kakšen preskok od te točke na drugo točko, ampak ne, korak za korakom pojdimo naprej in mislim, da nam bo uspevalo še naprej.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Svet Levice se je sinoči večinsko izrekel proti vstopu v koalicijo s tako imenovanim peterčkom pod vodstvom Marjana Šarca. Hkrati je ocenil, da je osnutek koalicijske pogodbe, ki so ga stranke skušale uskladiti v zadnjih dneh, zadovoljiva osnova za to, da Levica izreče podporo Šarcu kot mandatarju. Z manjšinsko vlado, ki bi jo vodil, bi projektno sodelovala. Ali se s tem strinjajo vsi člani, Levica preverja na internem referendumu, ki ga bo sklenila prihodnjo sredo. S takšno ponudbo je že seznanila LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus, a ni naletela na pretirano navdušenje. Šarec kljub vsemu ni izključil ničesar. Helena Škrlec.
Koordinator Levice Luka Mesec je pojasnil, da so pogajanja prinesla nekatere dobre kompromise, a so bile v osnutku koalicijske pogodbe tudi rešitve, s katerimi se ne strinja. Zato se stranka v sami koaliciji s tako imenovanim peterčkom ne vidi.
a želi levo vlado, zato bo ob ustreznem dogovoru ponudila svoje glasove Šarcu. Mesec pričakuje, da se bodo pogovori o načinu nadaljnega sodelovanja začeli prihodnji teden. Po njegovih navedbah je bila z izjemo v SAB ponudba dobro sprejeta.
Jaz bom pa povedala, da smo v naši stranki razočarani, da Levica ni pripravljena prevzeti odgovornosti za to, da bi blaginjo res lahko zagotovili vsem, ampak so to samo neke parole, floskole, s katerimi gredo na volitve, potem, ko je pa treba zavihati rokave, pa stisnejo rep med noge in grejo.
Je bila ostra Alenka Bratušek. Mesec je očitke zavrnil.
Glavni problem tukaj je, da bi morali nekatera stališča praktično čez noč za 100% spremeniti, če bi hotel polno podpirati tako vlado.
Šarec je po današnjem srečanju LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus z Levico ugotavljal, da je v vzdržnem sodelovanju slednje možna tudi manjšinska vlada.
Koalicijska pogodba je seveda usklajena. Mi moramo vedeti, da je pogodba usklajena in da tam so zadeve napisane. In ne glede na to, da je njihov izvršni odbor pač ugotovil, da v vlado ne gredo, je ta dokument vendarle temelj za sodelovanje. Se ne nazadnje smo sedeli 14 ur.
Kdaj bo vložil kandidaturo za mandatarja, Šarec še ne ve. To je po njegovih besedah odvisno tudi od ostalih strank in njihovih organov. Obenem je dodal, da se lahko tudi umakne iz igre. Za zdaj zagotovo poleg SAB, ki je kritična ledolevice, uživa podporo SMC, a dozdajšnji premier Miro Cerar je opozoril, da manjšinska vlada ni najboljša rešitev. Da bo v njej najtežje sprejemati odločitve, je poudaril glavni tajnik SD Dejan Levanič. 5 glasov Šarcu, tako Karel Rjavec, zagotavljajo v Desus.
Ti ljudje iz ozadja, ki so načrtovali levo vlado, seveda ne bodo te možnosti sedaj izpustili iz rok in tudi vse druge stranke, ki jih združuje ta politični primitivizem izključevalnosti, se zavedajo, da naslednje volitve bi pomenile neravno uspeh ali pa povečanje njihovega števila poslancev.
Je dogajanje za naš radio komentiral predsednik zbora za republiko France Cukjati. V manjšinski vladi vidi veliko past za Šarca.
Ne vem, kako se bo on upal lotiti tega projekta v taki situaciji. Še izkušeni politiki pravijo, ne, to pa jaz ne bi sprejel. Ampak očitno on bo, ker se ne zaveda, kaj ga čaka.
Pogovoru s Cukjatijem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.30.
Končno poročilo o gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj razkriva, da je cena projekta dosegla več kot 1,4 milijarde evrov. Kot poroča spletni portal Siol, je holding Slovenske elektrarne dokument že spomladi poslal vladi, a ga ta še ni potrdila. Iz njega je razvidno tudi, da bo Šoštanska termoelektrarna še več let ustvarjala izgubo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Iranski zunani minister besede Trumpa označil za PR-ovski trik. Ladja Triglav se je vrnila z misije Evropske unije v Sredozemskem morju. Na festivalu Europa Cantat v Estoniji tudi dekliški zbor svetega Stanislava. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je med Logom in Brezovico zaradi gorečega vozila proti Ljubljani promet oviran. Voznike opozarjamo, da tam nastajajo zastoji. Zastoji sicer krajši nastajajo že tudi proti primorski. Voznike hkrati opozarjamo na regionalni cesti Vrhnika. Brezovica so na Vrhniki dela in je delovna zapora. Promet tam poteka izmenično enosmerno in v povečanem prometu tudi tam nastajajo zastoji. Sicer pa na pomurski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Nekaj gneče je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Prav tako zastoji nastajajo na ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer od Golovca proti Rudniku. Sicer pa velja opozoriti še na mejni prehod Gruškovje, tam je še vedno nekaj čakanja in sicer osebna vozila za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo eno uro. Danes okoli polnoči bodo zaprli priključek Logatec. Zapora bo predvidoma od 2. avgusta do 14. avgusta v obe smeri. Obvoz za osebna vozila oziroma za vozila do 7 ton in pol bo preko priključkov Vrhnika in Unec, za tovorna vozila nad 7 ton in pol pa samo preko priključka Vrhnika. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Predvsem zahodni del Evrope je soočen z visokimi temperaturami. Ponekod v Španiji so temperature presegle 40 stopinj Celzija, v Nemčiji 35, v Veliki Britaniji pa 30. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, temperature pa so se ponekod dvignile do 35 stopinj Celzija. Zelo vroče je tudi v Italiji in na Hrvaškem, kjer je bila omenjena temperatura še nekoliko presežena. Zaradi vročine pa so tam razglasili tudi rdeči alarm. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji so bile julija temperature malo nad dolgoletnim povprečjem, medtem ko je bila količina padavin po državi zelo različna. Predstavnik Agencije za okolje Blaž Ter.
Na zahodu države je bila višina padavin podpovprečna, na Kredarec je padlo le četrtina oziroma tretjina padavin, ki jih običajno pade v tem mesecu. V Ljubljani recimo smo imeli nekoliko nadpovprečno močen mesec, medtem ko v Novem mestu je bil padavin dvakrat toliko, kot je običajno.
Julij se je sicer zaključil s prvim letošnjim vročinskim valom, ki je državi prinesel tudi temperature okoli 35 stopinj Celzija. Še nekoliko više temperature pa beležijo v Italiji in na Hrvaškem, kjer so razglasili rdeči alarm zaradi toplotne obremenitve. Oblasti v Zagrebu so prebivalce in številne turiste ob obali opozorile, da se je potrebno zaščititi pred vročino, ki je posebej nevarna za otroke, starejše in obolele. V zvezi s tem je prebivalce opozorila tudi predstavnica Slovenskega nacionalnega inštituta za javno zdravje Anita Hojs.
Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost in pa tako, da uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode. Primerna temperatura je kar temperatura vode iz pipe.
Visoke temperature v teh dneh beležijo tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Suho vreme in vročina pa sta ugodna tudi za razvoj požarov. V Evropi so pustošili tako po skandinavskih državah kot v Grčiji. V slednji so zahtevali več kot 90 življenj, požari pa divjajo tudi po ZDA, tudi tam so zahtevali več žrtev, oblasti pa so morale evakuirati več 10.000 ljudi.
Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump postregel s presenetljivo izjavo, da je pripravljen na pogovore z visokimi iranskimi predstavniki, tudi predsednikom Hassanom Rohanijem, se je na Twitterju odzval zunani minister Zarif. Pogovore z Washingtonom je zavrnil z besedami, da grožnje, sankcije in PR-ovski triki ne bodo delovali. Spomnil je, da so z Evropsko unijo ter petimi državami prišli do edinstvenega večstranskega sporazuma o iranskem jedrskem programu, ki deluje in da lahko ZDA krivijo samo sebe, ker so izstopile in zapustile mizo. Zarif je znova pozval ZDA k spoštovanju tega sporazuma, po katerem je Islamska republika omejila svoje jedrske dejavnosti v zameno za odpravo gospodarskih sankcij. Na Bavarskem danes začenjajo delovati centri za migrante, ki so jih imenovali sidrni centri. Gre za del načrta nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja, ki si želi pospešiti azilni postopek in vračanje tistih tujcev, ki nimajo pravice ostati v Nemčiji. V teh centrih naj bi bilo nastanjenih od 1000 do 1500 ljudi. Tanja Dominko.
Sidrni centri pomenijo nekakšen kompromis med socialdemokrati in krščanskimi demokrati kanclerke Angele Merkel. Njen notranji minister Seehofer je sprva zahteval, da se migrante zavrača že na nemško-avstrijski meji. Na to je bil sprejet dogovor, da bodo prosilce za azil zadržali v centrih, v katerih bodo najprej preverili njihov status. Tak dogovor je pravzaprav ohranil koalicijo, čeprav brez nasprotovanj ne gre. Bavarska je že začela preoblikovati obstoječe tranzitne centre v tako imenovane sidrne centre. Zakaj sidrni? Ker migranti vržejo sidro in ostanejo, pravijo nekateri. Seehofer pa takole razloži. Anker center pomeni center za prihod, odločanje in vračanje. V teh centrih bodo navzoči tako predstavniki Nemškega urada za migracije in begunce, agencije za delo, urada za mladino, kot tudi pravosodnega in zunanjega ministrstva, kar naj bi pospešilo postopke. Delovati naj bi začeli v več krajih, a v Baden-Württembergu so že dali vedeti, da nimajo načrtov za preoblikovanje obstoječih sprejemnih centrov v Sidrne. V deželi Spodnja Saška se pojavljajo druga vprašanja, tamkajšnji notranji minister Boris Pistorius. Koliko bi morali biti veliki ti objekti? Koliko časa lahko tam ostanejo ljudje? Kritične so tudi organizacije za pomoč beguncem, pravice otrok in predstavniki cerkva, prav tako opozicija. Takšni centri so po njihovem mnenju taborišča za deportacije. Vsekakor ima notranji minister Seehofer namen obiskati te dežele in ljudi prepričati, da gre za pravo stvar.
Večnamenska ladja Triglav s 37-člansko posadko se je po koncu delovanja na misiji Evropske unije v Sredozemskem morju vrnila v koprsko pristanišče. To je bilo za posadko in ladjo že tretje sodelovanje v mednarodnih operacijah in drugo v misiji imenovani Sofija. Posadka je na njo odplula 20. aprila in opravila 4 načrtovane plovbe, med katerimi je preprečevala nezakonite migracije in tihotapljenje orožja oziroma naftnih derivatov. Zaradi več dejavnikov vseh nalog v tem obdobju ni mogla uresničiti. Med drugim so bile na območju odgovornosti neugodne vremenske razmere. Poleg tega je potrebovala še nekaj nenačrtovanih vzdrževalnih del. V številnih evropskih državah, tudi Sloveniji, je danes mednarodni dan spomina na žrtve Porajmosa ali nacističnega genocida nad Romi. Nacisti so namreč 2. avgusta 1944 v taborišču Auschwitz-Birkenau usmrtili več kot 3000 Romov. Gre za največjo usmrtitev te etnične skupine naenkrat. Med drugo svetovno vojno med letoma 1939 in 1945 so nacisti po novejših ocenah usmrtili okoli 500 000 Romov, nekateri menijo, da celo 1,5 milijona.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Srca Hrvatov že nekaj dni zapored bijajo v ritmu glasbe Oliverja Dragojevića, potem ko je ta kralj dalmatinske glasbe v nedeljo umrl po hudem boju z rakom na pljučih, so se včeraj od njega ganljivo poslovili v Splitu, danes ob 18. pa bo pogreb v njegovem rojstnem kraju Vela Luka na Korčuli. Več Tanja Dominko.
Na včerajšnji žalni slovesnosti v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu, ki smo jo lahko spremljali tudi številni Slovenci, so se od Dragojevića poslovile mnoge znane osebnosti iz hrvaškega javnega življenja, med njimi celoten državni vrh, predsedniki parlamenta, države in vlade. Hrvaški premijer Andrej Plenković je medijem o Oliverju dejal.
Svima nam je žal, odlazak Oliver je jedan veliki gubitak.
Vsem nam je hudo. Slovo Oliverja je velika izguba za hrvaško kulturo, glasbo, za tkivo hrvaške družbe. Dejal sem, da je bil duša Hrvaške, to dejansko mislim. V minulega polstoletja je dal številnim generacijam tisto nekaj, kar nas je zaznamovalo, kar je del naše identitete, naše čustvene plati. Bil je edinstven. Žal mi je, da ga je bolezen premagala.
Toliko mi je žal, da ta bolest, ko je zaista bila teška, ga je odnjela.
Posebej ganljivo se je od Dragojevića v nagovoru v Narodnem gledališču poslovil njegov dolgoletni prijatelj in sodelavec pri številnih projektih Zlatan Stipišić Džiboni.
Reka je, da je on na svome brodu i kapitan.
Govoril je, da je on na svoji barki in kapitan in služabnik. Vem, da je govoril o svoji barki Marko, ampak vsi njegovi prijatelji vemo, da gre za resnico tudi na drugih področjih njegovega življenja. Tudi v glasbi. Bil je prvi, a zase vedno zadnji. Svojemu kapitanu bi rad rekel, da je vse tako, kot mora biti in da je vse to morje samo zate.
i da je svo ovo more samo zate.
Ob koncu je iz ust zbranih spontano privrela na dan vsa žalost skozi pesem Vjeruj v ljubav. Oliver Dragojevič je svojo zadnjo pot začel v cerkvi svetega Frane, kjer je bila včeraj pozno popovdne maša zadušnica. Zatem so krsto prepeljali do pomola svetega Nikole v splitskem pristanišču. Pri tem je bilo slišati molitve in petje, oglasili so se cerkveni zvonovi, slišati je bilo ladijske sirene. Okrog 20. ure je katamaran ob zadnji pesmi Vela Luka popeljal krsto pokojnega Dragojeviča proti Korčuli v spremstvu ladij hrvaške vojaške mornarice, policije, pristaniških oblasti ter stotine plovil domačinov. Pogreb bo danes v krogu družine in najbližjih prijateljev ob 18. na pokopališču v Veli Luki. Na Hrvaškem so ob smrti velikana hrvaške glasbe razglasili dan žalovanja. Žalujemo pa tudi mnogi Slovenci, navdušeni nad njegovo predanostjo, izvrstni glasbi in odrom, ki jih je mnogokrat napolnil tudi pri nas. Ob smrti so se mu poklonili številni njegovi slovenski glasbeni prijatelji, ki so ga imeli čast osebno spoznati.
Estonska prestolnica Tallinn gosti največji evropski zborovski festival Europa Cantat. Na njem se bodo kot posebne gostje predstavile pevke dekliškega zbora svetega Stanislava pod vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar-Zupančič.
Mi predstavljamo slovensko zborovsko petje tukaj v Estoniji in smo tukaj res kot posebne gostje, kot predstavnice naslednje gostiteljice festivala Europa Cantat. In imamo tukaj tudi posebne koncerte, danes se peljemo v Tartu, kjer bomo imeli koncert na glasbeni akademiji in potem jutri zvečer imamo tukaj glavni večerni koncert v metodistični cerkvi prav v samem mestu centra Tallina. Potem v petek pa pojemo na tem velikem Celebrant Ground Festival, to je eno tako ogromno prizorišče, na katerem je odra za 12,000 pevcev in za 200,000 publike in tukaj imajo Estonci vsakih 5 let eno veliko pevsko srečanje, tako da tukaj bodo zdaj malo priredili prizorišče, ker pač ni toliko občinstva, pa vendar bo to ena tako veliko in posebno doživetje.
Nam je zaupala Fojkar Zupančičeva. Krajši pogovor z njo bomo objavili v mozaiku dneva ob 18.30. Ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne bo drevi v Kobaridu Evropski mladinski simfonični orkester pod umetniškim vodstvom Igorja Koretija Kureta izvedel koncert Bobni miru. Ob tem bodo mladi iz 11 držav podpisali zavezo za mir. Ta poziva k vnovičnem razmisleku o miru in spoštovanju, nosilce skupne prihodnosti in voditelje pa zavezuje, da se bodo po svojih najboljših močeh trudili za njuno uresničevanje.
Lepo pozdravljeni še v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče. Srbski nogometni trener Ilija Stolica ni več na klopi slovenskega prvoligaša Olimpije. Vodstvo kluba se je z njim dogovorilo za sporazumno prekinitev pogodbe. Sodelovanje naj bi se zaključilo zaradi slabih rezultatov, nekateri mediji pa omenjajo tudi nesoglasje trenerja s prvim zvezdnikom ekipe Rokom Kronavetrom. Na jutrišnji povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti ekipi Crusaders bo Olimpijo vodil dosedanji prvi pomočnik Aleksander Linta. Kapetan Branko Ilić priznava, da je to pomembna sprememba pred tekmo.
To, kar se včeraj zgodilo, je na nek način nek šok za igralce, ker noben ni pričakoval, ampak mi probamo, če smo se že malo pogovarjali, probamo razmišljati pozitivno in iti v tej smeri, da razmišljamo samo o tekmi. Je težko, ampak mi se bomo potrudili, da bomo z nas.
Nogometaši Olimpije so dopoldne že poleteli v Belfast, kjer jih jutri ob 21. uri čaka povratna tekma. Na prvi so severnoirsko moštvo premagali kar s 5-1. Včeraj so bile odigrane 3 povratne tekme drugega kroga kvalifikacij nogometne lige prvakov. Naprej se je uvrstila albanska Škendija, ki je včeraj remizirala z 0:0 Šerifom Tiraspolom, na prvi tekmi je slavila z 1:0. Naprej je tudi Dinamo Zagreb, ki je včeraj s Hapoelom Berševo igral 2-2, vendar je na prvi tekmi slavil s 5-0. V nadaljevanju tekmovanja pa je tudi Spartak Trbnava, ki je včeraj izgubil z 0-1 z Legijo iz Varšave, vendar je prvo tekmo dobil z 2-0. Preostale tekme so na sporedu danes. 10 slovenskih atletov in atletin bo nastopilo na letošnjem evropskem prvenstvu na prostem, ki bo v Berlinu od 7. do 12. avgusta. V nemški prestolnici bodo barve Slovenije zastopali v skoku v daljino Neja Filipič, v skoku s palico Tina Šutej, v metu kopja Martina Rate, v metu diska Veronika Domjan, v metu kladiva Nec Pleško, v metu krogle Blaž Zupančič, v teku na 400 metrov Anita Horvat in Luka Janežič, v teku na 800 metrov Žan Rudolf in v teku na 3000 metrov zapreke Maruša Mišmaš.
Posluš, kako se že reče?
Atrogel, atrogel, zapomen si že in pomagaj, ja!
Zakaj pa potem tako dihaš?
Te, se kasneje slišva, sem sred maratona!
Atrogel s pomočjo arnike odpravlja bolečine in otekline.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo pretežno jasno, nastale bodo posamezne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Po noči se bodo zlasti nad vzhodno polovico države razširile plohe ali nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v jutro. Jutri bo na Primorskem povečini sončno, drugod spremenljivo oblačno. Nastajale bodo nevihte, ki bodo pogostejše na vzhodu države. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugot v notranjosti vzhodni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob obali okoli 23, najviše dnevne pa od 27 do 30, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Velja opozorilo, predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih, bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev. Pa obeti? V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, soparno bo. V soboto bo sončno, verjetnost za popoldanske nevihte pa bo spet manjša. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Preglejmo še vreme po Sloveniji. Ob 15. v Ljubljani delno oblačno, 34 stopinj Celzija. Nova Gorica jasno 36, tudi Bilje 36, Ajdovščina 35, letališče Portorož pretežno jasno 34, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 34, Črnomelj Litija Krško 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pa Postojna in Murska Sobota 32, Bohinjska Češnjica Celje, Maribor, Radenci in Ravne na Koroškem prav tako 32 stopinj. Novo mesto jasno 31, Gorenje vas v Poljanski dolini pa Hrastnik, Podčetrtek, Ptuj, Velenje, Rateče in letališče Edvarda Rusija na Maribor 31 stopinj. Krajinski park Goričko, Lendava, Babno polje in Malkovec pri Sevnici ter Koper 30 stopinj Celzija, Otlica 27, Rudno polje 25, Rogla 22, Krvavec pa 20 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je med Lomom in Brezovico zaradi okvare vozila oviran promet, nastajajo zastoji. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru. Zastoji pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Golovca proti Rudniku in na cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec na Vrhniki v obe smeri. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškov je za osebna vozila ura pri vstopu.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež, dobiček, slava in uspeh so maliki, zaradi katerih se žrtvuje človeška življenja. Monsignor Trstenjak pred 25 leti sprejel službo glavnega in odgovornega urednika Radija Ognjišče. Svet levice proti vstopu v koalicijo, a za podporo manjšinski vladi. Peterica strank pod vodstvom Šarca ni navdušena nad razpletom dogodkov. Oliverja tisoči pospremili na zadnjo pot, po besedah premijeja Plenkoviča je bil duša Hrvaške. Sidrni centri za migrante v nekaterih krajih po Nemčiji že naleteli na neodobravanje. Vreme danes in jutri še vroče, možne so krajevne nevihte in plohe. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na radiju Ognjišče sta pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko. Bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče.